Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучарава, і гэта праграма «Еўразум». Сёння абмяркуем, чаму лісты шчасця прыходзяць дармаедам-беларусам, якія жывуць за мяжой і не павінны плаціць падатак. Працягнем падводзіць вынікі 2016 года, гэтым разам адукацыйныя. 2017 год будзе не самым простым для беларусаў, а таксама іншыя прагнозы астролагаў. Гэта асноўныя тэмы 29 снежня, іх і абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны на хвалях «Еўрарадыё».
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Пад канец года беларусы пачалі масава атрымліваць лісты шчасця ад падатковай інспекцыі і думаць, што з імі рабіць. Гледзячы па соцсетках, дармаеды паўсюль. Яны пытаюцца, што рабіць, як рэагаваць, колькі плаціць. Самая папулярная парада гучыць вельмі па-беларуску. Не трэба нічога рабіць. Ці спрацуе яна, пакажа час, але што рабіць тым беларусам, якія жывуць за мяжой і таксама атрымліваюць лісты шчасця, даведаемся з матэрыялу Паўла Свярдлова.
Беларусы, якія з'ехалі за мяжу, масава атрымліваюць лісты шчасця з падатковай. Пры гэтым у памежнікаў ёсць база са звесткамі пра ўсіх, хто перасякае беларускую мяжу. Пра гэта Еўрарадыё распавядае прэс-сакратар дзяржаўнага памежнага камітэта Александр Цішчанка.
Помніце, такой факт быў, калі мы адмянілі штампы ў паспартах о пересечении границы. Была создана система автоматизированного пограничного контроля. Пересечение границы гражданами, да и иностранцами в том числе, фиксируется в системе пограничного контроля.
Замежники нас зараз не цікавіць. Нас цікавіць, чаму беларусы, якія афіцыйна з'ехалі з краіны, мусяць даказваць падатковай, што яны не вярблюды, калі ўсе патрэбныя звесткі пра іх у дзяржавы і так ужо ёсць. Тым больш, што намесніца міністра па падатках і зборах Святлана Шаўчэнка публічна заяўляе пра вялікую працу, якую зрабілі чыноўнікі, складаючы базу дармаедаў.
Самым важным для нас было абеспечыць качественны учёт плательшчыкаў збору на фінансаванне государственных расходов. Работа непростая. В формировании базы данных принимало участие более 27 государственных органов, более 82 тысяч организаций.
Меркуючы по листах, что пришли белорусским замежникам, супраца с помежниками у податковой не склалася. Александр Тишенко гэта подтверджая. Доступ до особистых звесток, якія заховываются у базе помежников, податковая отрымливая только у выключных выпадках.
Гражданин, если ему надо доказывать в налоговой инспекции, что он где-то отсутствовал, он может сам запрашивать данные в отношении себя. Налоговая в рамках каких-то производств в отношении какого-либо лица, физического либо юридического, они запрашивают эти данные.
Что у выніку рабіць прадстаўнікам беларускай дыаспары, якія атрымалі квіткі на выплату дармаедскага збору? Самая папулярная парада ў соцсетках гучыць вельмі па-беларуску. Не трэба рабіць нічога. Але ў падатковай на гэта адказваюць вельмі катэгарычна.
Если не поступит уплата, либо не предоставятся документы на льготу, материалы дела будут переданы в суд. В суде в любом случае вам надо будет передать эти документы.
Дык што ж рабіць? У Міністэрстве па падатках і зборах Еўрарадыё патлумачылі, што дакументы, каб не быць дармаедам, патрабуюцца нескладаныя. Калі вы працавалі, контракт ці ліст ад працадаўцы. Калі не, хопіць нават ксеракопіі старонак у пашпарце, дзе бачныя пячаткі аб перасячэнні мяжы. Усё гэта можна прынесці ў падатковую асабіста, даслаць заказным лістом ці ўвогуле на імейл. Людзі, якія ўжо даказалі ў падатковай, што яны не дармаеды, кажуць, што натарыяльна завяраць копіі старонак не трэба. Перакладаць надпісы на пячатках таксама. Павел Свярдлоў, Еўрарадыё.
Дзякуем Паўлу. Дарэчы, наша журналістка таксама атрымала такі ліст шчасця. Таму лічыце з першых вуснаў уся гісторыя. Воля, прывітанні, распавядзі нам, кай ласка, што рабіць беларусам, якія жывуць за мяжой, а падатковыя даслалі такі ліст шчасця. Што менавіта ты рабіла ў гэтым выпадку?
Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Хочацца сказаць адразу. Трэба, каб вашы блізкія родныя былі папярэджаны аб тым, што гэты ліст шчасця трэба, каб трапіў у рукі адрасата. То бок, я гэты ліст не атрымоўвала, але атрымліваецца, што рэагаваць на гэта мушу, бо мае бацькі яго за мяне прынялі, адкрылі каперту, прачыталі, і цяпер на працягу 30 дзён я абавязана адсправаздачыцца перад міністэрствам падаткам і зборам, што я не дармаед.
І як ты пачала гэта рабіць?
Ну, па-перше, мне не хацелася б гэтага рабіць у дадзенай сітуацыі, бо гэта пэўнае парушэнне заканадаўства, тое, што не перадалі гэты ліст мне, а мне цяпер прыходзіць прыходзіцца гэта нешта даказваць, а я знаходжуся ўсё ж такі па-за межамі Беларусі. У маім выпадку, можа, гэта не так складана, бо я знаходжуся ў Польшы, а вось уявіце сабе, калі б я зараз знаходзілася ў Злучаных Штатах Амерыкі ці ў Венесуэлі на іншым кантыненце. То бок логіка нашых падаткавікоў, гэта мы зараз чулі ў нашым матэрыяле, то што да не перажывайце, прыносьце вы гэтыя пячаткі, паказвайце свой пашпарт. Ну, гэта пэўнае глупства, таму што ў нашых пашпартах пячаткі ўжо некалькі гадоў не ставяцца, прычым гэта не ставяцца ні беларускай службай памежнікаў, ні іншымі краінамі. Ну, я з'яўляюся, скажам, рэзідэнтам Еўрапейскага саюза і падчас памежнага кантролю ў любой краіне Еўрапейскага саюза мне ніякія пячаткі не ставяць. Што ад мяне чакае наша падатковая, я ў дадзены момант не ведаю. Што зрабіла я асабіста і раю ўсім слухачам Еўрарадыё, які знаходзіцца па-за межамі Беларусі, рабіць таксама. Па-перша, увайсці на старонку Міністэрства па падаткам і зборам і знайсці там такую закладку зварот, электронны зварот грамадзян і напісаць вось такі зварот ад грамадзяніна. Там запаўняецца вельмі простая форма. Трэба напісаць імя, прозвішча, указаць свой адрас, эмэйл і напісаць такія проста зварот, інфармацыю выслаць у сваю падатковую службу, што я не жыву ў Беларусі больш чым 180 дзён у 2015 годзе знаходзіўся ці знаходзілася па-за межамі. І хай яны правяраюць, што сапраўды гэтага чалавека ў Беларусі не было. Вось ва ўсі гэты, ва ўсю гэтай гісторыі мне здзіўляе адно. Вось прадстаўнікі міністэрства па падатках і зборах кажуць пра тое, што яны вельмі рыхтаваліся, што мы чулі, што вось больш за 20 розных устаноў дзяржавы там нешта вырашала і супрацоўнічала паміж сабой, але галоўнае пытанне яны не вырашылі. Яны не спрацаваліся з памежнай службай, то бок зараз робіцца нейкая падвойная дурная праца. Яны не спраўдзілі, хто сапраўды ўжо гадамі не жыве ў краіне, і вось зараз масава гэтыя людзі атрымліваюць вось гэтыя лісты шчасця. Больш за тое, ці не было прасцей? Бо я ведаю з уласнага прыклада, прыкладаў маіх знаёмых і сяброў, што яшчэ да пачатку вось гэтага сплаты гэтага збору ў 2016 годзе, на працягу гэтага года, мы самі асабіста, ну, бываем часам у Беларусі, звярталіся у розныя, скажам, дэпартаменты, так, па падатках і зборах, і пыталіся, што нам рабіць? Бо напрыканцы года, там ці на пачатку наступнага прыйдзе вось гэта інфармацыя, гэты ліст шчасця. На што нам казалі? Нічога не рабіце, чакайце ліст, а потым нешта рабіць будзе. Вось перад святамі мы зараз нешта робім. Не прасцей было б праінфармаваць сваіх грамадзян, зрабіць інфармацыйную кампанію. Вось заходзьце на наш сайт, ён называецца так-то і так-то. І спакойна запаўняйце гэту форму, інфармуйце нас, што вы жывеце за мяжою, прыкладайце дакументы, калі вы можаце іх прыкласці. Просто інфармуйце, мы будзем самі спраўджваць у памежнай службы. Чаму гэта не было зроблена, а мне здаецца, гэта самае галоўнае, што якбы, ну, можа, таму што не было для міністэрства па падатках і зборах у прыярытэце тыя людзі, якія жывуць па-за межамі Беларусі, для іх галоўна вось было і зараз я так бачу логіку гэтых дзеянняў, што атрымаць гэты падатак па дармаедству ад грамадзян Беларусі ў першую чаргу, якія знаходзяцца па-за межамі краіны. Самае складанае, што ў маёй сітуацыі, я думаю, што ў сітуацыі іншых таксама, што каб атрымаць нейкую інфармацыю, калі ты знаходзішся па-за межамі сваёй краіны, ну, першая думка патэлефанаваць і атрымаць нейкую кансультацыю ад гэтых інспектараў, зараз не датэлефанавацца. Я спецыяльна некалькі дзён тэлефаную, манітурую гэту сітуацыю, максімум можна датэлефанавацца да нейкага начальніка, які скажа: "Ой, вы ведаеце, вы спрабуйце, вы тэлефануйце, у нас проста зараз натоўпы стаяць у калідоры". Навошта гэты натоўпы вы сабе стварылі, калі вы больш за год рыхтаваліся да гэтай падзеі? Ну, узнікаюць вялікія пытанні. Ну і яшчэ, што я хацела бы адзначыць, мне не вельмі незручна было асабіста карыстацца сайтам нашага міністэрства па падатках і зборах, таму што ён па-расійску, усе бланкі па-расійску. Як мы чуем, я беларускамоўная, як бы у нас дзве дзяржаўныя мовы, і ўсю дакументацыю я заўсёды запаўняю па-беларуску.
А гэтым разам як?
А гэтым разам, ну, прабачце, гэтыя бланкі па-расійску я запаўняла па-беларуску, і маё канстытуцыйнае права, не глядзячы на тое, што я грамадзянка Беларусі, я кажу, я па-за межамі сваёй краіны, яно тут як бы моё право было парушна. Я не могла на своей мове, народной мове знайсці гэтай бланк, их просто физично не існуе. Чаму? У меня, знову ж таки, пытання да прадстаўнікоў міністэрства. У гэтым дадзеным выпадку міністэрства па падатках і зборах. Але нагадаю нашым слухачам, не ўпадаць у паніку. Я спрабавала таксама ў паніку не ўпадаць. Заходзіць на сайт міністэрства па падатках і зборах, шукаць гэту закладку зварот, электронны зварот ад грамадзяніна, запаўняць гэтую форму. Калі у вас ёсць, вы можаце засведчыць ад вашага працадаўца, што вы сплацілі падатак у 2015 годзе, у іншай краіне, калі ласка, далучайце гэты дакумент, але зноў ж такі, мы можам жыць паза Беларусю ў любой краіне, не парушаючы законы, нічога мы не парушаем, калі мы дармаеды ў іншай краіне, мы не абавязаны працаваць. Таму таксама хочацца звярнуць увагу да нашых чыноўнікаў. Паза межамі Беларусі мы не абавязаны працаваць. Таму таксама патрабаваць нейкія паперы з месца працы, гэта такое дыскусійнае пытанне. Правярайце вы ў памежнай службы, першае тое, што людзі не жывуць у Беларусі, не былі як бы больш за 183 дні у гэтай краіне, у нашай краіне, і не больш вам ні ў чым як бы не несуць нейкія абавязкі і не мусяць вам гэта плаціць і быць працаўладкаваны дзесьці там.
Дзякуй, Воля, за парады. І я адзначу, што за апошнія дні ў разы вырасла колькасць лістоў з патрабаваннем заплаціць збор на фінансаванне дзяржаўных выдаткаў. Накіравалі такія лісты і тым, хто ўжо доўгі час жыве за мяжой. Згодна з гэтым дэкрэтам, асобы, якія былі ў краіне менш за 183 дні ў каляндарным годзе, не мусяць плаціць збор.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Працягваем падводзіць вынікі 2016 года. Сёння адукацыйныя. Як адаб'ецца на школьніках нечаканая адстаўка міністра-рэфарматара Міхаіла Жураўкова? Ці чакаюць рэформаў у школьнай праграме ў наступным годзе? Калі нарэшце навучанне ў Беларусі стане беларускамоўным, даведаемся ад выкладчыцы Святланы Мацкевіч і рэпетытара Аляксандра Луцэвіча. Перадаю слова Артёму Мартыновічу.
Ну, пачнем мы з простага. Так, вось што вам найбольш запомнілася ў гэтым годзе?
Мы пастаянна былі, находзіліся ў такой сістэме, ну, в состоянии такого постоянного ожидания, что что-то должно произойти, да? Какие-то перемены должны как бы идти. А этих перемен, тех вот и надежд, как бы позитивных, как их ожидались, там, например, движения, хоть какие-то движения в области, в направлении Болонского процесса, хоть какие-то маломальские, или там, например, в плане изменения структурных изменений в системе управления образования, там какие-то ожидались определенные направления в области там, изменения заработных плат преподавателей, кадровой политики в этой области.
До речи, я зауважил, что дискурс вокруг реформы идет. Вот, Александр, на вашу думку, ну, нечто хоть мы нареформовали в этом году?
Вообще, если говорить о том, какой же это год был в сфере образования, я скажу, что это год обещаний, год очень интересных идей, иногда не очень интересных таких и позитивных идей, но много чего-то озвучивалось. Но в итоге из конкретики, наверное, к концу мы видим только смену министра. Вот, возможно, здесь как раз-таки и лежит это в плоскости того, что много не делалось, много просто каких-то было обещаний, но оно не выполнялось. Может быть, это были слишком демократичные обещания, такие либеральные. Вот. Может быть, еще что-то другое, мы не знаем этого. Но к концу года мы имеем очень много каких-то предложений, но мало их реализованных. Одно вот самое такое главное мне, как репетитору, директору образовательного центра, непонятно то, что еще в мае было озвучено об изменениях в ЦТ, что будут 4 предмета можно сдавать, что будут действительные сертификаты 2 года. Вот. Еще некоторые там очень интересные такие вещи, которые, ну, по моему мнению, направлены на увеличение объема платного образования, потому что много мест остается невостребованных платников, и нужно хоть куда-то что-то их хоть кем-то заполнить, ведь это приток денег. То есть коммерциализация, она у нас очень-очень-очень во всех сферах явно сейчас проступает. И здесь тоже. Ну, пускай. То есть это не самые плохие варианты, даже и с точки зрения, что там три резервных дня вместо одного. Там проболел человек все 30 Т, зачем его отправлять на следующий год? Вот. И, в принципе, это было так сказано, как будто это уже совершившийся факт. То есть сейчас, общаясь с абитуриентами, они все уверены о том, что можно сдавать 4 ЦТ будет. Они все уверены, что это уже все готово, сделано. И приходится им рассказывать, что есть проект этого постановления. Я уточнял в Министерстве образования, он уже лежит в администрации президента, но не подписан. То есть, а когда подписан, никто не знает будет. И будет ли вообще? Меняется министр, нет, зовут ли это, не внесут ли какие-то еще изменения и так далее. А дети тем самым, да, они как-то готовятся к тому, чего и быть, может быть, и не случится.
Ну, я думка, что давайте не будем ничего чапать год хотя бы, да, и поглядим, что будет. Вот, спадрение Светланы, как лишите, те варто, правда, ничего не чапать и поглядеть.
Ну, так уже сколько можно смотреть? Мы уже как бы смотрим более 20 лет на это все, да. Единственное, что можно констатировать на данный момент, что лица, принимающие решения в этой области, абсолютно являются методологически безграмотными по многим моментам. Ну, во-первых, реформ у нас нет, это надо честно сказать, да. Ну, про реформы говорится бесконечно, да, то есть и создается такой миф, мифология реформирования, да, но если мы все-таки действительно собираемся реформировать, то надо все начинать по порядочку. А порядочек какой? Надо определиться с целями, задать процессы, только потом, собственно, контролировать. За последнее время единственное, что я вижу, это бесконечная смена форм процедур контроля, да, то есть такое ощущение, что наши управленцы думают про то, что управление – это только контроль, да, в то же время управление, в первую очередь, это целеполагание, это основные моменты, попытаться задать основные цели, да, и так далее. Тут надо немножко подумать с полгодинки хотя бы, да. Мы можем до бесконечности изменять процедуры ЦТ, мы можем до бесконечности изменять структуры, формы и так далее. Но если от этого не изменяется содержание образования, если мы не наконец-то не остановимся, не задумаемся, а чему же мы учим наших детей в школах, чему же мы учим наших студентов в вузах и так далее, каких мы специалистов готовим, формируем ли мы новую национальную элиту и так далее, да, то мы начинаем, сейчас уже можно четко констатировать, да, мы сталкиваемся совершенно с обратными формами результата.
В этом году несколько таких гучных подей было. Найперш трагичная гибель на бульбе школьницы из Молодечна. Вот все эти подеи, может быть, они не поуплывали на отставку у министра, на такую замену. Александр, как думаете?
Если мы говорим, что этот год не только были интересные обещания, не только что это невыполнение или очень маленькое выполнение дорожной карты, еще было две таких трагедии. Это 13-летняя девочка на картошке и такое покушение, скажем так, на жизнь учительницы, парень в мае тоже с помощью ножа это пытался сделать. А насколько это повлияло на отставку министра, ну, тяжело судить об этом на самом деле. Потому что вообще проследить причинно-следственные связи здесь, это все произошло очень резко, и резко для министра в том числе, и какой-то инсайдерской информации тоже я не обладаю, что это было. Но вот сегодня буквально появилось мнение о том, что еще один такой вот аспект, он мог повлиять на отставку министра, это такая резонансная статья из журнала, где показали интернат с детьми, которые не получали необходимое для них питание, и что Министерство образования также, оно, скажем, было задействовано, вот, не досмотрело тоже, в том числе с другими профильными какими-то департаментами этот вопрос. И это дошло, скажем, до всех во все уголки нашего системы управления, и все-таки это послужило где-то отставкой. Возможно, это было по нарастающей.
Спадарня Светлана, вот вы как думаете, министра реформатора поменять на министра коммуниста, это все-таки было из-за неких таких трагичных подей?
В целом система и вот те случаи, которые и происходили с детьми там на картошке и так далее, это все выстреливает почему? Это выстреливает потому, что вся система сохранила вот этот вот советский образ жизни, да, где как бы закон по большому счету не действует, где существует якобы негласный закон, да, где и при преподаватели и все остальные существуют по какому-то непонятному принципу лояльности, да, послушания, непонятно кому послушание и так далее, да, где действительно не действует система правовой грамотности. И в связи с этим возникают вот эти вот все ситуации и так далее. Министр в этой ситуации мало что решает, по большому счету, потому что это надо понимать, как выстроена система управления образованием. Образование не такая простая система, чтобы ее управлять. Это гуманитарная система, да. И там в первую очередь должны возникать, изменяться и перемены осуществляться на уровне вот, массового сознания, на уровне смены установок, интеллектуальных установок. И если это не происходит, мы продолжаем жить. Вот сейчас, в 2016 году, мы фактически живем как в Советском Союзе. И чтобы управлять современной системой образования, по большому счету, мы должны осуществить вот этот процесс десоветизации. Это очень нелегкий процесс, да? Это смена вот этих вот установок, как и у учителей, так и у директоров школ, так и у ректоров вузов, так и у чиновников, которые управляют системой образования. И этот процесс десоветизации, он вообще-то, собственно, и есть тот реформаторский процесс, который должен идти в системе образования.
Коли давать прогнозы на наступный год, чего чекать и от нового министра, коли это особо нечто вызначает, правды?
Я бы вот не стал бы демонизировать нового министра, потому что идет принадлежность к коммунистической партии, конечно.
Дальше он из нее вышел уже.
А, вышел.
Пропынил свои обовязки.
Ну, тоже не говорит о многом.
Интересно, да? Ну, просто важно понимать то, что о чем сейчас тоже говорили, что это просто должность, это какое-то место в системе, и у которого есть определенные свои правила. Да? Мы не живем в стране, где есть несколько такой плюралистических каких-то позиций, идеологий, которые могут высказывать свое мнение спокойно и двигать свои направления в этом русле. У нас все, скажем, одна государство, попытка построить государственную идеологию, ну и вот попытка существует ее распространить на все. Соответственно, пусть это был бы министр, может быть, он был бы либерал, там, социалист, еще кто-нибудь, он будет выполнять ту роль и те инструкции, которые будут ему давать. Вот. Соответственно, в общем, да, был один человек, сейчас второй. Конечно, хотелось бы верить, что вот эти, скажем, коммунистические идеалы, они не будут здесь проводиться, ставиться в углу. То есть ведь все мы понимаем, что все равно человеческий фактор, он влияет. То есть что-то человек просто больше хочет делать, что-то ему меньше будет нравиться. Но мы будем надеяться, что есть какая-то определенная линия. То же вступление в Болонский процесс, который у нас был совершен технически, а фактически очень вяло происходит. То есть есть определенные цифры, что выполнение вот дорожной карты Болонского, по вступлению в Болонский процесс, по мнению Общественного Болонского комитета, идет у нас на 6,8% всего лишь выполнено в сфере интернационализации, мобильности, на 10,3% это инструменты прозрачности и фундаментальных ценностей, и 0% касательно каких-то идей, идеологии вообще единого пространства высшего образования. Поэтому хотелось бы все-таки именно верить, да, прогнозы очень тяжело здесь сделать, потому что, видите, и обещания есть, и они не выполняются, тут оп, какая-то идея появилась, через 3 дня уже предложение, как это совершить. А хотелось бы верить в то, что более активно будет делаться, совершаться вот эта дорожная карта, выполняться, что все-таки начнется вопрос касательно ценностей базиса, потому что у нас делают только технические какие-то вещи, а вот то, на чем все базируется, выборность ректоров, студенческое самоуправление реальное, настоящее, академические свободы, про это постоянно забывается. А ведь это на самом деле самое-самое-самое начальное, с чего стоит начинать. Это касательно, если высшего образования. В среднем образовании, честно, уже, может быть, лучше и вправду ничего пускай даже не делается. Главное, чтобы хуже не было, потому что страшно иногда бывает за новые какие-то предложения. Вот, может быть, пусть так даже, пусть остается. Ну, другой вопрос, что такие вещи, которые вот приводили к смертям людей, то здесь все-таки очень хотелось бы верить, что уже в кабинетах, по крайней мере, да, какие-то определенные выводы сделаны, и такое прекратится. Хотелось бы верить, подчеркну.
Нагадаем, сёння мы падводзілі вынікі і рабілі прагнозы на наступны год разам з рэпетытарам Александрам Луцэвічам і экспертам Святланай Мацкевіч.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем падводзіць вынікі 2016 года, і сёння мы вырашылі задаволіць цікавасць людзей, якія вераць у экстрасэнсаў, сіноптыкаў і іншых даволі міфічныя істанцыі. Якім будзе зорнае неба ў 2017 годзе, ведае наша журналістка Машка Лесніцкая, ёй перадаю слова.
2017 год будзе больш складаным, чым сыходзячы 2016. Такі прагноз на новы год дае астролаг Уладзімір Васюк. Маўляў, усе праблемы, якія накапіліся ў апошні час, раней ці пазней вылезуць на паверхню.
Памятаю прымаўку такую яшчэ з лацінскіх часоў: жадаеш міру, рыхтуйся да вайны. Гэта не значыцца літаральна, трэба разумець, але ж гэта вельмі яскравая фраза, якая будзе адлюстроўваць тое, што ў нас адбываецца, і стратэгію дзеянняў як на ўзроўні кожнага чалавека, так і калектываў.
Паводле астролага, адносіны Беларусі з Расіяй і Захадам па-ранейшаму будуць нагадваць арэлі. У першым квартале 2017 у стасунках будзе пераважаць заходні вектар. У другім і трэцім усходні напрыканцы года Беларусь зноў будзе больш сябраваць з Захадам. Владзімір Васюк прадказвае, што толькі ў 2019 годзе наша краіна абярэ шматгадовы курс на Захад.
Тое, што было, гэта было яшчэ лепшыя сцэнары. Сцэнары развіцця адносінаў унутры гэтага саюза будуць пагаршацца. Толькі ў нас, але ж і ў, напрыклад, такой краіны, як Арменія.
Распавядае астролаг пра будучыню Еўразійскага эканамічнага саюзу. У эканоміцы ніякіх зменаў чакаць не варта. Крызіс працягнецца. Беларускі рубель адносна долара і еўра упадзе на 30%, затое ён будзе стабільным да расійскага рубля, бо Расію чакае ледзьве не паўтор сцэнарыя 98 года, калі быў аб'яўлены дэфолт. Цудаў не адбудзецца таксама і ў беларускай культуры, хіба што на сусветную арэну ў другой палове года выйдзе беларускі балет. Затое новы год прынясе поспехі беларускім спартоўцам-адзінаборцам.
У гэтым годзе, акрамя ўсяго, будзе вельмі яскравая і важная дзеля нашай краіны праходжанне планеты Венера. А Венера звязаная са знакам Авен. Гэта назаўсёды вялікія змены ў неафіцыйных ці недамінуючых адносінаў улады відах спорту. Таму яшчэ пабачым новыя імёны, напрыклад, у боксу, в тайландскім боксе, ну, адзінаборствах.
Да таго ж, беларускі астролаг мяркуе, што час прыватных ініцыятываў мінуў. У новым годзе, каб пратрымацца і зарабляць, варта абіраць сумесныя дзеянні, бо 2017 гэта год калектыўных дасягненняў. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. У архівах Джорджа Майкла засталося каля трох невыдадзеных альбомаў. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. У архівах памерлага Джорджа Майкла па чутках засталося цэлых тры нявыдадзеных альбома. Вядома, што артыст так і не выпусціў другую частку альбома «Listen Without Prejudice». Першая выйшла ў 1990 годзе. Некаторыя песні, прызначаныя для пласцінкі, выйшлі пазней на дабрачынным альбоме «Red Hot Plus Dance». На пачатку 90-х Майкл таксама працаваў над альбомам пад назвай «Troy and Souls», на які павінны былі ўвайсці сумесныя кампазіцыі са Стыві Вандерам, Элтонам Джонам, Брайанам Ферры, Джанет Джэксон ды іншымі. Гэта праца таксама так і не была завершана. У распрацоўцы ў спевака было яшчэ дзве пласцінкі. Адна атрымала папярэднюю назву «Extended Plaything», а другая «White Light». Але паўтарымся, што гэта аналітыка і чуткі, якія пакуль не маюць ніякіх пацверджанняў. Выйшаў дакументальны фільм пра гурт «Ноль», «Вышэй нуля» называецца ён. Паводле задумкі лідара калектыву Фёдара Чысцякова, ў карціне паказаны няпросты шлях, які яму давялося пераадолець. Гэта фактычна аўтарызаваная біяграфія жывой легенды рускага року. Яна ахоплівае амаль 20-гадовы перыяд жыцця музыкі, распачаты якраз пасля спынення актыўнай дзейнасці гурта «Ноль». У фільме скарыстаны фрагменты відэазапісаў, якія не публікаваліся раней. У будучым гэта запісы паступова будуць выкладзены на афіцыйным канале. Зняў фільм рэжысёр Александр Заянчкоўскі. Апроч адкрытага аповеду Фёдора Чысцякова, у фільме таксама прысутнічаюць інтэрв'ю з музыкамі, якія супрацоўнічалі з ім на працягу гэтага часу. У карціну ўвайшлі архіўныя канцэртныя здымкі «Ноля», частка з якіх раней нідзе не публікавалася. Гурт Юту опублікаваў у Фейсбук відэазварот да прыхільнікаў. У роліку пад святочны акампанемент калегаў Бон распавядае, што ў каманды вялікія планы на 2017 год. Мы выпусцім Songs of Experience, а таксама падтрымаем вельмі, вельмі асаблівае шоу ў гонар 30-годдзя выхаду альбома The Joshua Tree, кажа музыка. На ўсім працягу яго невялікай прамовы гітарыст Edge найгравае песню Little Drummer Boy, а бліжэй да канца поруч Бона з'яўляецца статачны Санта-Клаус. Пластінка Songs of Experience стане працягам працы 2014 года Songs of Innocence. Раней у інтэрв'ю Rolling Stone Edge распавядаў, што для новага альбома ён працаваў над 50 трэкамі, але, вядома, далёка не ўсе з іх у выніку будуць запісаны. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная рэдакцыя «Еўрарадыё». Я Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.